Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu v Česku do 30. dubna. Během jednání ve sněmovně zněla také kritika některých vládních kroků, především však opozice volala po jasném plánu návratu k běžnému životu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO slíbil, že bude po Velikonocích. Opozice zároveň neuspěla se svými pozměňovacími návrhy. Jak se na řízení země v nouzovém stavu dívají opoziční Piráti? Uslyšíme od Ivana Bartoše, předsedy strany a poslance. Dobrý den.
Dobrý den.
K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Ještě stručné shrnutí. Necelý den potom, co poslanecká sněmovna schválila vládě prodloužení nouzového stavu o 2 týdny, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO, že Česko se může začít připravovat na návrat k běžnému životu. Šéf krizového štábu Jan Hamáček za ČSSD by s uvolňováním těch restrikcí tolik nespěchal. Pane Bartoši, vy jste po jednání sněmovny kritizoval vládu, že vám nepředložila jasný plán dalšího postupu. To stále platí?
Tak když bych navázal jenom na to, co jste právě řekl. Já si myslím, že to je jeden ze zásadních problémů této vlády. Ta opatření, která byla na začátku, dávala smysl dostat lidi z toho veřejného prostoru a zamezit tomu, řekněme, exponenciálnímu růstu počtu nakažených, který by vedl k zahlcení zdravotního systému. Ale od té doby, a já bych předpokládal, že se přece vláda musí rozhodovat na základě odborných stanovisek a faktů, různých měření a výsledků. A zatímco tedy podle těch jednotlivých kroků vidíme, tak vláda nic takového nemá. Dokonce ministr Hamáček řekl, že plán má jedině virus, což je trochu úsměvné, a ty kroky potom působí chaoticky a pro občany bych řekl až matoucím způsobem, protože když vám někdo řekne již brzy, lidé nejsou malí děti. Když mi někdo řekne brzy, to může být za týden, pro někoho je brzy třeba, že vydrží 14 dní, tady je zmatek, nejistota a i nedůvěra lidí a i ta jednotlivá vyjádření pánu premiéra Babiše, pana Primuly či pana ministra Hamáčka či ministra zdravotnictví jsou často velmi protichůdná. Vy pak v jeden den slyšíte na stejnou věc několik různých názorů od hlav, které by měly určovat směr, a já si myslím, že ta systematičnost tom jako výrazně chybí, protože ten management nebo to řízení té krize přece není věc, kterou řešíte přes telefony, že si píšete SMSky, takový ten management typu já to všechno kontroluji, ale ten krizový štáb se musí opírat o názory odborníků v jednotlivých odvětvích a vláda, potažmo ti interpreti, kteří o tom potom hovoří na těch příliš častých konferencích tiskových, myslím si, že to je Rozumím. Také na škodu, by už měli pouze interpretovat zcela jasné pro občany srozumitelné kroky a tam by měly být ty časové údaje, kdy se to třeba stane, a ne takové vágní definice už brzy, nebo si vybírat segmenty, které otevřu podle toho, co lidé říkají, že potřebují si koupit na Facebooku. Tam by měla být jasná pravidla a chytrá řešení.
Pane Bartoši, co byste tedy chtěl především slyšet a kdy?
Tam na jednání sněmovny zaznělo teda od pana ministra, že nějaký plán bude. Pan premiér Babiš říkal, že nebude. Já bych chtěl hlavně slyšet, že existuje skutečně plán toho testování. Nejenom chytrá karanténa, ale skutečně, pokud nemáme data na vstupu, nevíme, jak ten problém je velký, zejména kolik třeba lidí prodělalo tu nemoc bez nějakých závažných příznaků, to je velmi důležité číslo. Těžko potom budeme říkat, že je třeba ta krize na ústupu nebo pokračuje dál. Tato data už budou například v Rakousku k dispozici. Já očekávám, že pokud se podaří, a ta komise, která to koordinuje, vznikla také teprve, a dokonce snad možná na popud paní poslankyně Olgy Richtrové od Pirátů, která bombardovala otázkami ministry i si s nimi potom hovořila, tak musí být jasný ten proces toho testování. A co já bych chtěl skutečně slyšet, že existuje ten chytrý plán, ta vize, za jakých předpokladů se něco stane. Nemusí to být otevření škol, to bych předpokládal, že se stane až nakonec, ale skutečně, a my jsme to i navrhli a už se tím zabývá i ústřední krizový štáb, to kritérium třeba otevření provozoven a obchodů přece není od sortimentu, který prodává, i když potraviny jsou speciální typa konzumujeme, ale je to řešení, jak ten obchod vypadá, jestli má vchod z ulice. Třeba obchody v supermarketech jsou problematičtější, ale má-li ten obchod vchod z ulice, má dostatečný prostor, kterým se určí, kolik lidí na něm může v danou chvíli být a jaké podmínky mají dodržovat, nech tato provozovna tedy postupně k nějakému datu otevře. A když se vyhodnotí, že ten problém je už třeba není tak vážný, tak se řekne, že prostě místo dvou lidí na této prodejně může těch lidí být pět. To jsou chytré kroky, opodstatněné, dodržování toho social distancingu, tak to by měla ta vláda postupovat a já se stále bojím, že nic takového v tuto chvíli ta vláda v ruce nemá, že tato logika od tiskové konferenci k tiskové konferenci zatím není. A já bych fakt chtěl, aby Česká republika byla řízená na základě dat a odborných rozhodnutí, obzvláště v této těžké době, a ne prostě od konference k tiskové konferenci.
Pane Bartoši, na druhou stranu i ta informace, která zazněla včera od ministra zdravotnictví Vojtěcha, podařilo se zastavit to nekontrolované šíření nemoci COVID-19 v tuto chvíli. Když se podíváme na srovnání s jinými evropskými zeměmi, tak to je bezesporu dobrý výsledek na začátku, výborný na začátku té pandemie. Není tedy, dá se říci, že v této situaci jsme všichni poprvé i vláda, není jistá míra chaosu pochopitelná?
No, tak jestli si vezmete, co se stalo na začátku, kdy došlo vlastně k tomu plošnému uzavření, vlastně vypnutí tak trochu České republiky z pohledu toho občanského života, tak ono už od té doby, kdy zde byl první pacient a bylo to první opatření, tak jako už uplynul měsíc. A na úrovni tedy toho, že se prakticky ten život zastavil v řadě oblastí, byl hlavní úkol vlády zajistit vybavenost našich zdravotníků a lidí v sociální sféře a podobně. Já když jsem šel dneska ráno do práce, a já chodím do práce brzo, tak jsem potkával lidi, kteří mají, a nepotkal jsem se jediného člověka, který by měl hygienickou roušku jinou než ušitou vlastním způsobem nebo od někoho darovanou. Takže je jasné, že takové to každý najde ve schránce balíček roušek se nestalo, to byla nějaká jako asi takový jenom výrok opět na tiskové konferenci, ale víme, že v tuto chvíli ta vybavenost ještě není úplná ani těch zdravotních zařízení a ty složitější věci jako ventilátory také ještě nejsou v dostatečné množství. To byl úkol vlády, co má udělat v momentě, kdy teda se vše zavřelo, řekněme, připravit ten zdravotní systém na ten nával. A mezi tím samozřejmě, a já nepředpokládám, že 14 členů vlády plus ministerstva jejich aparát řeší logistiku dopravy zdravotnických pomůcek do České republiky. Přece každý minister má svůj rezort, někdo má řešit, jak pomoci firmám, jak pomoci jednotlivcům, jak pomoci lidem, kteří už předtím byli třeba ve finančních potížích nebo v exekucích. A zde se přece musí v každé té oblasti postupovat. Já když vemu, dnes byl náš pirátský štáb s odborníky, s externisty, tak přece to má jasnou strukturu a vy nemůžete se soustředit, nebo přece není reálné, aby se obrovské množství lidí soustředilo na jednu věc. Teď to se ani nedá uřídit. Buď to musím decentralizovat celé, anebo skutečně postupovat systematicky. A tento systém mi tam chybí a i ve struktuře zákonu, které jsme schvalovali v té sněmovně, ho nevidím, protože řešily se věci s výhledem na 7 let a přitom řada akutních problémů, který denně lidi potkávají na ulici, ta vláda žádným způsobem nereflektuje. Studenty ano. Na brigádě, DPČ, sociální případy.
Dostaneme prostě se k tomu. Určitě ano, to k té pomoci. V té souvislosti, když jste zmínil ochranné pomůcky a roušky, Česká televize, ale i Český rozhlas, například i rozhlas, informují o tom, že mnohé české firmy výrobci nabízejí státu opakovaně pomoc s dodávkou ochranných pomůcek proti koronaviru. Podle nich ovšem vláda neposkytla certifikaci pro výrobu nebo reaguje pomalu, zdlouhavě. Týká se to například produkce Technické univerzity v Liberci. Je toto téma pro Piráty a pro opozici? Ptali jste se na to?
Je to velké téma. My jsme už někdy před týdnem vypracovala těch iniciativ je celá řada, seznam těch firm, včetně jejich skladových zásob a dalších. A uvědomme si, že pan ministr vnitra Hamáček poté, co teprve usedl po dlouhé době do čela krizového štábu, předtím tam seděl pan Prymula, tak on na přelomu měsíce března a dubna, to je 9 dní, teprve řekl, že vláda jde komunikovat s těmi domácími firmami. Já si myslím, a je to důležité pro ty komplexní věci, nemůžete mít necertifikované složité zdravotní zařízení, třeba ten ventilátor. Ale věci typu nanoroušek a dalších, skutečně, když si vezmeme, jakým způsobem, a evropské země se vyjadřují velmi negativně k materiálu, který přichází z asijských zemí, konkrétně tedy z Číny. A já když jsem se díval, která instituce třeba kontrolovala ty kvality těch respirátorů, řeknu typu 2, je to ten N95, pokud se nepletu, a vlastně na jaké parametry je měří, a my třeba skutečně máme jako Evropané jiný tvar obličeje, máme větší obličej, tak třeba přilnavost té roušky nebo toho, té ústenky či respirátoru je jedno ze zásadních kritérií, jako když máte na tváři vedle toho respirátoru díru, tak to, že má propustnost, která zastaví ten virus, vám jako jaksi k ničemu moc nepomůže. Takže já bych se skutečně soustředil na ty domácí firmy, jsem rád, že došlo k tomu zapojení těch firm, jsem rád, že tím crowdfundingem se vybralo 15 milionů, teda ne v souvislosti s vládou, na výrobu těch respirátorů, zaplatili to jednotliví donátoři. Jsem rád, že ty firmy, teda když se s tím státem nedohodly, tak třeba Technická univerzita v Liberce, já jsem Jablonečák, je tam i trošku rivalita Jablonec-Liberec, ale my tam univerzitu nemáme, prostě po vlastního se začala distribuovat ty nanomateriály do těch krajských zařízení. Jako ty lidé si pomohou, ale když ta vláda dělá tyto velké nákupy a dokonce ve sněmovně odmítla zveřejnit transparentně ty nákupy, které jsou v rámci nouzového stavu realizovány, což mně přijde dosti divné, doufám, že zpětně bude možné zkontrolovat, kdo třeba byl upřednostněn nebo kdo byl z nějakého důvodu takzvaně zaříznut.
Omlouvám se, pane Bartoši, tedy vy máte jiné informace než ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD, tady v minulosti totiž v té souvislosti řekl, že české firmy by nezvládly požadavky masových dodávek.
Já vám dám takový jednoduchý příklad, který se stal, a to se mi přišlo jako velmi, velmi logický krok, a je to příklad Tajvanu, kde v té situaci vyhlášení toho nouzového stavu nebo toho stavu krize se ta vláda sebrala a během velmi krátké doby vznikla továrna na roušky, na nanoroušky, a ti jsou schopni teď vyrábět samoprací 16 milionů denně, pokud se nepletu, těchto ochranných pomůcek. V České republice se toho chopily firmy, které nebyly osloveny, a samozřejmě ten stát je potřeba, ta státní intervence třeba finanční nebo třeba i technologická, ale ta tam nebyla. Kdyby od začátku jsme se podívali hlavně doma, jaké možnosti jsou, a podpořili ty firmy, anebo tedy i využili toho nouzového stavu, i když to je podle mě, ty firmy rádi by pomohly a nějakým způsobem třeba ten domácí produkci upravili, tak jsme se po těch dvou, třech promarněných týdnech už dneska také třeba mohli dívat na nějakou výrobní linku, která by uspokojovala ty potřeby v tom měřítku, jako jsou nutné. Ale to se bohužel nestalo. Tady tu chybu vidím. Já doufám, že k tomu zapojení dojde. A já jsem strašně rád, že ty iniciativy, ostatně ani chytrou karanténu, tu už si vláda jaksi adaptovala, v tu chvíli to trochu přestalo fungovat, ale vyvinula pro tým COVID.cz, což rozhodně nejsou úředníci, což není vládní projekt, jsou to skutečně odborníci a nadšenci z významných českých institucí.
Domnívá se Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany a poslanec za Středočeský kraj, který je mimochodem stojí v čele výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Veřejné finance letos skončí pravděpodobně ve schodku 4,1% hrubého domácího produktu. To odhaduje v pondělí zveřejněné makroekonomická prognóza ministerstva financí. Zastavme se tedy teď na podporu ekonomiky i podporu lidí, kteří jsou postiženi současným vývojem. Co nabízí pirátská strana jako celek? Začněme nejprve tedy u té konkrétní podpory, která se předevčírem hlasovala. Vaším velkým tématem byly lidé pracující na dohodu.
Tak já bych vám odpověděl ve dvou fázích. Samozřejmě u té pomoci A ono už to je zase měsíc. Důležitá byla rychlost, jednoduchost a vlastně ta akutní potřeba toho takzvaného cash flow. A to ještě teď není naplněno, ti lidé prostě třeba měsíc jako ty peníze stále nemají a ještě třeba chvíli mít nebudou. My jsme tam navrhli a já jsem teď slyšel, že dokonce Slovenská republika má o ten první návrh Tomáše Martínka zájem, bylo vzít ten slevu na poplatníka, kterou po tomto roce budou lidé uplatňovat v příštím roce v daňovém přiznání v březnu, navýšit ji na 33 tisíc, udělat z toho bonus, který si vy můžete vyžádat v tomto roce. A pak je buď to se vám odečtou od výdělku, když budete dávat ty daně v příštím roce přiznávat, anebo hold to pro někoho bude v danou chvíli dávka. To by bylo rychlé, efektivní řešení, dostalo by to plošně všichni pracující nad 18 let, co by jinak odváděli nějaké daně, někteří teda jako bonus, a bylo by to vyřešeno. Ta vláda si vybrala, že bude pomáhat v rámci rezortu ministerstev určitým skupinám a v každém tom kroku, kromě teda té obtížnosti a dost nečitelnosti, se na někoho zapomnělo. A já musím říct, že i po tom posledním schválení byly skupiny lidí, kteří doposud žádnou podporu nedostali. Byli to ti lidé na DPP, DPČ, ti, co mají vlastně tyto speciální typy smluv, protože ten částečný úvazek v Čechách není úplně populární řešení. Dokonce Česká pošta zaměstnává lidi na tento typ smluv a ty pošťáci teda vlastně také v danou chvíli ostrouhali. Ale bohužel se tam dostalo včera, to jsem úplně nepochopil. I třeba návrh od pana Onderky z ČSSD, který z té podpory vyškrtl OSVČ na vedlejší činnost. Takže když někdo byl třeba OSVČ na vedlejší činnost a do toho měl nějaký malý úvazek nebo dohodu o provedení práce, tak také nic nedostal. My jsme tam navrhli jednorázový bonus 15 tisíc, protože ti lidé, a to jsou třeba mamči na mateřský dovolený, mají nějakou dohodu o provedení práce, jsou to třeba i invalidi, jsou to studenti, tak když se týká to těch lidí, co jsou ještě třeba zároveň rodiči, tak ty si přece nedostali ani tu podporu na to ošetřovné, takže ti lidé jsou vlastně již měsíc a téměř půl, pokud s nima byla rozvázaná třeba ještě pracovní smlouva, to je další věc, co se stalo těm lidem, co pracují na dohodu, tak jsou prakticky bez jakékoliv pomoci státu a přehazují se tam jako horký brambor, což mě velmi mrzí, protože to jsou ti lidi, kteří padnou nejníž a ten ani náš sociální systém není připraven to zachytit, protože úřady práce nestíhají odbavovat jednotlivé žádosti. Chápu. Ministerstvo práce sociálních věcí, které spustilo ty formuláře, tak takéž nestíhá. Jako je to velmi složitá situace, mělo se jít výrazně jednodušeji a jestli se Slovensko inspiruje tím návrhem, který představil Pirát Tomáš Martínek, tak já budu rád, že aspoň někde tenhle ten jednoduchý návrh, který hodnotí pozitivně ekonomové, pomůže lidem v této krizi.
Koordinuje opozice svůj postup v rámci například návrhu na nastartování české ekonomiky po odeznění nebo po zmírnění této krize?
Víte, tam bude strašně důležité, kterým směrem půjdou ty investice. A i ta krize probíhá v nějakých fázích, kde samozřejmě první je ten strach. V dalším řešíte to, řekněme, hašení požáru reálné. To je ta aktuální pomoc. Ale pak už je třeba se na to dívat jako výzvu. Tam dojde k té transformaci. Bude velký propad, ten rozpočet. Já jsem dneska mluvil s panem docentem Matějkou z CERGE, což je náš nominant a stanu v tom krizovém štábu. On dokonce předpokládá, to může být ten propad výrazně vyšší. Skutečně důležité je, kam půjdou ty investice, do jakých segmentů. A aby jsme vlastně ten pokles využili k tomu odražení od dna. Ta strategie, vy jste se ptal na spolupráci té opozice. My se snažíme komunikovat se všemi stranami ve sněmovně. Myslím, že minimálně i s těmi vládními stranami a s jejich ministry se to zadaří jednou týdně na takové té společné telekonferenci, ale třeba ekonomické návrhy jsme již teď představili společně s demokratickou opozicí a myslím si, že řada našich návrhů a jestli někdo pozorně sleduje politiku a ne každý má na to čas denně třeba sledovat ten vývoj, tak řada těch návrhů typu Kurzarbeit a podobných věcí jako přicházela ten prvotní impuls od opozice. To, že si to vláda nějakým způsobem adaptuje, no tak hold ten mediální zásah platech vládních činitelů je vyšší, ale já jsem rád, že i když to třeba navrhl původně někdo jiný a nakonec si to odprezentuje paní ministryně Schillerová, takže se ty věci dějí, jako já to dělám proto, aby se to stalo, ne, aby říká, za to někdo tleskal.
Říká Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany. Zastavme se u nouzového stavu. Podle Víta Kaňkovského z KDU ČSL, teď cituji to, co zaznělo při jednání ve sněmovně v úterý, je prodlužování toho nouzového stavu potřeba přitom vnímat rizika, která jsou s tím spojena. Cituji, každý den prodloužení nouzového stavu má výrazné dopady do fungování demokratické společnosti. Hrozí podle vás zneužití nouzového stavu třeba k posílení moci vlády? Je ohrožená svoboda?
Opět se pokusím ještě odpovědět ve dvou rovinách. První je ten nouzový stav. On má jakési opodstatnění, ale problém je, že ta vláda k němu přistupuje jako k jakési bomboniéře, jo, kterou každý den otevře, něco si z ní vybere a některá ta opatření jsou podle mě docela pochybná a sporná. Jo. A když máte v rukou takovouhle zbíječku a skutečně můžete jako zabavit třeba majetek nebo poslat někam studenty, jo, tak jako zbíječka je fakt užitečný nástroj. Jo. Ale problém je, když vám ta vláda neřekne, co bude zbíjet nebo rozbíjet a někdy to podle mě ani neví a ono to dělá dost jako rámus. Takže ten nouzový stav by měl být opodstatněný a i ty kroky v jeho rámci, protože umožňuje vládě dělat velmi nestandardní opatření, omezit pohyb lidí tímto způsobem a podobně, ne všechno jde podle zákona o zdraví, tak by měla ty kroky jako hlásit dopředu. A to zneužití opět to má dvě roviny, tak my jsme třikrát jako zaznamenali, dokonce dvakrát to byli Piráti, že se děje něco nekalého. Po vyhlášení nouzového stavu, to byl ten čtvrtek, ještě ten den vláda načetla do podnělního jednání vlastně, že vyloučí svěřenské fondy z implementace té evropské normy pro určení konečných vlastníků firem. To je ten nástroj, jak zkontrolovat, že si někdo neodlívá peníze z výkonu funkce pro své firmy. To se nám podařilo zastavit, vláda to neprojednala, ale jsme na pozoru. Projednal se poměrně kontroverzní zákon na vládě o vojenské rozvědce, což je vlastně kontrola celého českého internetu s zpravodajskou službou vojenskou. A pak tam byl ten pokus pana Metnara zařadit na program jednání to posílení té moci. To jsou jako velmi kritické, na to upozornil Vojta Pikal, velmi kritické momenty. To, že vláda teda protizákonně zrušila senátní volby nebo posunula, to jsme včera dodatečně opravili ve sněmovně. Ale řada věcí se děje, které nejsou tak na první pohled vidět. Ale my jsme třeba včera ve sněmovně projednávali, a já jsem to tam nazval už na plénu, zákon o rozpočtové nezodpovědnosti, kde si vláda vlastně na 7 let dopředu upravila způsob čerpání peněz do deficitu, aniž by k tomu v budoucnu potřebovala Národní rozpočtovou radu, která ani ten návrh nemohla konzultovat, nebyly přítomní paní ředitelka ani na vládě, ani ve sněmovně, když se to projednávalo. A jsou to věci, které výrazně ovlivňují budoucnost České republiky a nesouvisejí s koronavirem teď. Podobně to je třeba u posilování České národní banky a její možnosti kupovat korporátní akcie. A když jsme ve sněmovně navrhli, myslím si, že to byl někdo, myslím, že to byl pan Skopeček, aby toto se dostalo pod kontrolu sněmovny, aspoň aby ten nákup případně budoucí, o kterém guvernér tvrdí, že ale nic nakupovat nehodlají, tak nechápu, proč se to schvaluje v legislativní nouzi, tak aby z toho aspoň byly reporty, co se tedy nakupuje, protože výroční zpráva jednou za rok není dostačující, tak to ta sněmovna odmítla. Takže já se bojím i takovýchto, řekněme, dlouhodobých změn, které v danou chvíli, ještě v systému, který neznáme, jak se zachová, jaký bude ten propad, které firmy třeba skutečně padnou, tak jako nastavovat parametry systému, který je těžko modelovatelný, i když krize není, jo, výše hypoték a podobně, prostě to není chytré. Pojďme uhasit ten požár, podívat se, v jakém stavu jsme skončili, mít připravená ta opatření, ale rozhodně vlastně si to takhle jakoby na dlouhou dobu, ten krok může být velmi špatný, jako když postavíte špatně patro v baráku, tak s tím už nic neuděláte a zbourat ho nemůžete, tady žijou lidi.
Říká Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, pokud by tedy vláda na konci dubna znovu požádala o prodloužení nouzového stavu, podpoříte tu žádost?
Já doufám, že i když panu ministrovi zdravotnictví vzhledem k jeho výrokům o máme miliony roušek a respirátorů příliš nevěřím, tak já doufám, že už se konečně chytí za nos celý krizový štáb a tu predikci a to vyhodnocení, která je podpořena masivním testováním, to je nejdůležitější, když nemáte na vstupu ta data, tak prostě těžko něco předvídáte. Tak já doufám, že i podle dat ze zahraničí uvidíme, jestli stále má smysl držet tu možnost, mít v ruce tu zbíječku na věci, které skutečně jde opravovat, řekněme třeba pouhým nařízením, nebo které jdou udělat tak, že pomocí přesných a jasných informací, kdo co může, ti lidé prostě, nemůžete nutit lidi, aby se chovali podle pravidel, která sami neznají nebo která jim nedávají smysl. Takže já doufám, že i ta vláda, respektive ústřední krizový štáb, bude hrát důležitou roli, skonzoliduje se, ty informace budou jasné a pak se pojďme bavit. Což se bohužel při tomto projednávání takto nestalo a proto jsme přistoupili k tomu, že se to schválilo pouze do konce dubna, kdy ale končí i některé věci, o kterých mluvila vláda, takže stejně se budou muset vyhodnotit, jestli třeba ty peníze pomohly za to období těm lidem, jestli už se teda konečně dostali nějaký peníze těm DPP a DPČ a pak se o tom pojďme bavit, skutečně to musí dávat smysl. Není to otevřená bomboniera, z které si vláda vybírá každý den to, co se jí líbí. Musí to dávat smysl, musí to být chytré řešení a pak se pojďme bavit o tom, zda budeme prodlužovat nouzový stav či nikoliv.
Tedy jednou z možných zásadních podmínek při posuzování další žádosti o prodloužení nouzového stavu pro Piráty by bylo masivní testování a jasný plán.
No, když nebudete mít to testování, tak asi v tom stavu bude muset zůstat. To je přece ta vstupní data. Ta čísla jako vy vypadají třeba počtu nakažených, když testujete konzistentně, jako my nevíme, jaká je ta situace ve většinové populaci. A když si vezmete jenom, jak ty věci běží jako pomalu překvapivě. My jsme slyšeli, že se spustila chytrá karanténa, což mimo jiný teda není vládní projekt, my ho dozorujeme v té komisi ve sněmovně. A pak se po týdnu dozvíte, že nebyl jediný dotaz na chytrou mapu. Jo, a přitom už se někde tleskalo, jak už to jede na Moravě v nějakém pilotním projektu. Tak já slyším, přicházejí testy, chystáme se testovat, budeme testovat větší vzorky, ale reálně prostě to číslo je stále stejné. Tak jestli těch testů je málo, pojďme na tu decentralizaci, se skládejme ty jednotlivé komponenty, já nejsem chemik ani výrobce podkladů pro tyto testy, ale jako my musíme být schopni masivním testování, protože ty země dokážou dělat to opatření výrazně lépe, když znají tu situaci třeba na úrovni regionu nebo na úrovni aglomerací, protože to, co platí ve městě, nedává smysl, když máte v regionu prostě barák ze zahradou, abyste nemohl z nějakých důvodů třeba jako vycházet ven, jo, nebo být s rodinou venku. Prostě ta data jsou zásadní. My jsme přišli dělat chytrou politiku s Piráty, jsme si říkali, že přece ten stát se musí řídit na základě faktů dat. A to se neděje a v té krizové situaci je to vidět dvakrát.
Omlouvám se, pane Bartoši, protože se blíží hlavní zpravodajská relace Českého rozhlasu, blíží se poledne. Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany a poslanec za Středočeský kraj.
Já moc krát děkuji za pozornost.
Naslyšenou. Za pozornost děkuje také Jan Burda.